Du lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. I dag med Julie Lindegård.
Og i dag er det på en onsdag, som hedder den 3. april. Og altså, jeg forsøger jo altid, når jeg laver morgenrutinen til dig, at finde noget musik, som på en eller anden måde kan være med til at sætte stemningen for din dag. Og jeg har også inviteret en gæst, som har en rigtig god historie. I dag der er det en krimi-historie, som forfatter Tine Gudrun kommer og fortæller om. Og altså historien om historien er det faktisk. For Tine Gudrun har på 2 år udgivet 2 krimier. Og det til trods for, at hun slet ikke er vant til at være i krimibranchen. Hun har skiftet branche, og historien er faktisk, at hun under pandemien ligger og ammer sin søn, og for at få tiden til at gå godt der under pandemien og nedlukningen, så begynder hun at skrive på en krimi. 300 sider senere, så er hun færdig, og i dag har hun altså udgivet ikke mindre end 2 krimier, og en tredje er på vej. Tine Gudrun Pedersen er min gæst her i morgenrutinen i dag, og hende skal du møde lidt senere. Musikken, som jeg har fundet frem, er musik, som hænger sammen på en måde, og så alligevel ikke. Men sådan, altså det, der i hvert fald er kendetegnet ved det musik, jeg har med i den her time, er, at det modulerer. Det vil sige, at det er rent musikteoretisk, så sker det sådan, at det, man modulerer fra 0,5 eller 1 tone op, altså det vil sige, hen i slutningen, der går det musikken ligesom op i toneart. Og det vil du kunne bemærke. Det er nemlig det, der kendetegner alle de her sange, som jeg har fundet frem til dig. De går ligesom op i toneart hen mod slutningen. Det første stykke musik, du kan prøve at høre efter, om du kan høre det, det er Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok. Du kan høre om, hvordan den toneart går op hen mod slutningen. Her er hun i hvert fald i morgenrutinen.
Uden at se klaustrofobisk, tanker bliver til sne i mit indre. Jeg lader dem tale hver en tusindvis. Koret i mit indre tager sin plads. Jeg slipper dem fri, for stemmerne der bliver til jeres ord skal aldrig mere tiges ihjel. De må bo der til jeg dør, for jeg vokser, mens jeg sulter efter vulkaners udbrud i mit sind. For du har aldrig helt nok for mig, men jeg prøver på at leve. Og nu står jeg her og danser nøgen på en bar igen. Du har aldrig helt nok for mig, du har aldrig helt nok. Du har aldrig helt nok for mig. De skændes som min tid.
MRC Sted Hø, aldrig helt nok. Og altså her 3. april, der er der jo ikke så meget at snakke om på den måde, at vi jo lige har været igennem påsken. Og altså på den måde jo talt rigtig meget om dagene og dagenes betydning og altså alt det her. Men altså, kigger man lidt på dagen i dag, så er der jo altså alligevel lidt at glæde sig over. For noget af det, som jeg elsker at holde øje med på den her årstid, det er jo dagens længde. Og dagen i dag, den er 13 timer og 13 minutter lang. Og siden det vendte, der er den blevet 6 timer og 17 minutter længere. Hvor er det bare dejligt. Lyset for alvor er, og vi kan jo virkelig mærke det, når vi når herhen i april. Så altså, det er virkelig værd at glæde sig over på en helt almindelig forårs onsdag som i dag. Lyset er her, og dagene bliver længere og længere. Om et øjeblik, så skal du møde min gæst, Tina Gudrun Petersen, der fortæller om, hvordan hun fik skrevet sin første krimi på sin telefon, mens hun ammede sin søn. Og selvfølgelig også om hendes seneste krimi, der netop er udkommet. Den hedder Skaberværk. Men inden hun er, så kan du lige få Ariana Grande og Yes And. I dag har besøg af en af de nye krimidronninger. Det er dig, Tina Gudrun Petersen. Velkommen til Morgenrutinen.
Tak, Julie. Tak, fordi jeg må komme.
Det må du i hvert fald. Du har i for nylig udgivet den krimi, der hedder Skaberværk. Den udkom i februar måned.
Ja.
Tillykke med den.
Tak skal du have.
Det er den andet bind i den serie, du kalder Busk og Løve. serien, ja, som handler om Lasse Busk og Silke Løve.
Ja.
Hvordan er det at lave en toer?
Da den skulle udkomme, så var det lidt angstprovokerende. Altså selve det at lave den, synes jeg egentlig var fint nok, men det var lidt angstprovokerende, at den skulle udkomme, fordi etteren, som hedder Dukkesamleren, var blevet taget ret godt imod. Og det var jeg jo så taknemmelig for, så jeg var meget nervøs for, om de samme mennesker og de samme sådan, der er rigtig mange bogbloggere, som er virkelig søde ved krimibranchen, og som læser alt det, der bliver udgivet, og som skriver virkelig gode, lange, detaljerede anmeldelser, der virkelig sådan viser, at de læser og kender stoffet. Så jeg var nervøs for, om hvad folk ville sige, om de ville sige, at den skuffede, eller at den ikke var lige så god, eller ja, og du ved, når man selv sidder med stoffet, så sidder man jo på et tidspunkt, man læser det så mange gange sammen med sin redaktør, kommer det igennem igen og igen, og så tænker man på et tidspunkt, det er alt for åbenlyst, det her er, det er ham eller hende, der er skurken, det kan alle regne ud, når de går til højre her, eller følger efter den røde bil, eller hvad det nu kunne være, men sådan er det jo ikke for folk, der læser det med friske øjne, de bliver heldigvis også overrasket over plottet, og den har fået også fået rigtig gode tilbagemeldinger, så det jeg er meget taknemmelig. Det.
Så det var ikke sådan den fødselen der var nu, hvis det, man lige kan høre lidt baggrundsstøj, ja, så fordi du sidder her med din datter på, ja, et halvt år, ja, og hun er også en del af den her radioudsendelse i dag, men ja, så derfor kan vi godt tale om fødsler, fordi ja, du jo nærmest har født en krimi samtidig med en baby. Det vender vi tilbage til, hvordan man lige gør det,
ja,
men det her med den svære toer, kan du genkende det, når folk siger, at det er svært at komme tilbage på en succes?
Altså, jeg synes selv, at jeg vil jo selvfølgelig ikke spoile noget, men jeg synes selv, at plottet var ret godt i etteren, i Dukkesamleren. Altså, den person, der ligesom er skurken, jeg synes, det var overraskende for folk. Det ja, håber jeg, det var. Det var i hvert fald det, jeg gik efter. Hvor jeg så i toeren tænkte, er det lige så godt fundet på, og er det nu lige så overraskende, og er den, du ved, sådan lidt mere traditionelt opbygget. Men altså, så igen, så har jeg jo fået gode tilbagemeldinger på det, og selve i en krimi, altså, det handler selvfølgelig både om plottet, det er også derfor, jeg selv læser, men jeg godt lide at sidde og gætte med på mysterierne, men det handler jo også om de personer, der bliver bygget op i universet rundt omkring selve plottet. Er det nogle fede personer? Kan man lide sproget? Kan man lide scenerne? Så det kan jo også være med til at gøre, at en krimi bliver så god, at folk synes, den er værd at læse, ikke?
Vi har jo en baby med i studiet,
ja,
og det er jo en del af charmen, og det skal vi også tale meget mere om, Tine. Men du er jo i hvert fald lykkedes med at få både en baby og bog nummer to, Skaberværk. Vi skal tale meget mere om, hvordan du kom i gang som krimiforfatter, fordi ja, du er forholdsvis ny krimiforfatter, og så ja, skal vi tale lidt mere om det her med babyer og bøger i en skøn blanding. Først så skal vi høre et stykke musik.
Du har mødt en kvinde. Det var før du mødte mig. Og for 2 timer siden rendte I to på hinanden igen. Og det har skræmt dig. Hun var sammen med sin nye kæreste, som også ligner dig. De holdt i hånden, og hun spurgte, hvordan du har det for tiden. Og nu er du lige bleg, for hvad kunne ledet ikke være blevet til, hvis det var hende, du var gået med. Hvor længe har du tænkt dig at gå med hendes halskæde? Du siger det til mig med i dagligstolen. Et godt drama her i aftensolen. Jeg sidder stift i min lænestol og forsøger at bevare roen. Hun var sammen med sin nye kæreste, som også ligner dig, det har du sagt. Jeg googler hendes navn, det skulle jeg ikke have gjort. Nu er jeg helt ødelagt. For hvad kunne ledet ikke være blevet til, hvis det var hende, du var gået på? Hvor længe har du tænkt dig at gå med hendes halskæde? Ja, hvad kunne ledet ikke være blevet til, hvis det var hende, du var gået med? Den tilstrækkelige. For hvad kunne ledet ikke være blevet til? Hvor længe har du tænkt dig at gå med hendes halskæde? halskæde.
Gullimund og halskæde.
Du lytter til Radio 4.
I dag, morgenrutinen, har jeg en gæst, Tine Gudrun Petersen, og jeg hedder Julie Lindegård. Jeg er din vikarvært her i morgenrutinen den her morgen. Tine Gudrun Petersen, hun er en af de nye krimidronninger, og altså, vi skal lige en tur rundt om det her med at blive krimidronning. Altså, ja. Nu griner du, fordi...
Jamen, det, jeg synes, det er lidt pinligt, når du siger dronning. Det lyder meget fint, synes jeg.
Nå, men så krimiforfatter.
Ja, ja, ja.
Tine, ja. Du debuterede jo for nogle år siden tilbage i 2023 som krimiforfatter. Og hvordan kom du i gang med at skrive krimier?
Jamen, der skete jo det. Der havde jo lige været corona på det tidspunkt, og jeg arbejdede med events, store events før corona. Og det blev fuldstændig umuligt gjort under corona. Og samtidig så blev jeg gravid og fik mit nummer to barn, en dreng, som nu er 3,5 år cirka. Ja. Og så var jeg bare derhjemme lige pludselig, og jeg plejede at have sådan et meget aktivt liv, hvor jeg arbejdede meget hver dag, og vi havde altid travlt. Vi havde altid nogle store events, vi skulle planlægge. Jeg havde nogle medarbejdere og praktikanter, jeg skulle mødes med en masse andre mennesker, jeg sådan mødtes med. Så sad jeg bare derhjemme og kukkelurede og kiggede ind i væggen. Og var faktisk virkelig sådan nervøs for, hvad fremtiden skulle bringe. Det var der jo rigtig mange mennesker, der var på det tidspunkt. Altså mange mennesker var jo bekymrede over corona i sig selv. Og jeg var så også bekymret for, altså hvad skal der egentlig ske med mit arbejdsliv? Og hvad gør jeg med alle mine børn? Og så tænkte jeg bare, jeg må prøve at... Altså jeg skal af med det her energi på en eller anden måde, og jeg har altid haft lyst til at skrive en bog, så måske er det nu, jeg skal prøve. Jeg lå rigtig meget i sengen med min søn, fordi så sov han bedst, hvis jeg lå ved siden af ham. Derfor greb jeg min telefon og åbnede mit skriveprogram, og så gik jeg bare i gang med at skrive, hver gang jeg alligevel var nødt til at ligge der i sengen, fordi du ved, ellers så alternativet var, så havde jeg måske ligget og kigget på en masse apps og sådan, og min hjerne var bare til sidst ved at blive... til grød
du havde
ikke
set
bruge
Instagram nok.
Ja, på et tidspunkt så siger feedet jo sådan, du har set alt for i dag, tror jeg. Er det ikke noget med det? jeg synes, jeg havde brug for at gøre noget med min hjerne simpelthen.
Så skrev du en krimi på din telefon?
Ja. Og det er jo virkelig ikke for at devaluere krimigenren heller. Det er jo ikke bare sådan, nå, så kan man lige
rive
den op
af
hatten.
Nej.
Altså, det er da en genre, som man skal virkelig tænke sig om for at flette alle de her tråde sammen og lave et plot, der hænger sammen og giver mening. Og det kan du også se på krimigenren, at der findes jo både rigtig gode krimier og måske... ja, det ved jeg ikke. Der findes alle mulige forskellige slags krimier og alle mulige forskellige slags undergenre, ikke også? Ja.
Og der ligger jo også et stort arbejde i det efter, kan man sige.
Der ligger et stort arbejde i det, og jeg var så heldig at få en kontrakt med mit forlag Grønningen 1, og så fik jeg en redaktør på. Så efter jeg ligesom havde skrevet de der 300 siders klade, kan du kalde det, på telefonen, så satte redaktøren og mig jo så ned sammen, og så gennemgik vi teksten flere gange, ikke, og rykker rundt på det, og finpudser den, og hun finder alle de fejl, man har lavet.
Har du altid drømt om at være forfatter?
Det er et godt spørgsmål, fordi jeg tror aldrig, jeg havde tænkt, at det var noget, jeg kunne blive, men jeg har altid skabt, altså altid fortalt historier, også til mine nabobørn og sådan noget, da jeg var barn. Altså, der var mange sådan lege, der gik ud på det, at bruge sin fantasi og fortælle og digte historier. Men forfatter, ikke også, det lyder sådan meget fint, synes jeg, og meget sådan uopnåeligt. Altså, det lyder som noget sådan, for genier, sådan i hvert fald i min optik. Så det havde jeg aldrig tænkt, tror jeg, at det var noget, man kunne blive. Jeg havde ikke vidst, hvordan man skulle gøre det. Så men så har jeg jo været selvstændig inden for kultur og sådan noget andre ting. Og den der selvstændige mentalitet har jeg så kunne bruge til at tænke, jamen så må vi bare, nu prøver vi bare. Og så finder vi ud af det hen ad vejen. Så det var egentlig fordi, at der nu kom det her hul i mit liv, som corona skabte. Fordi ellers var jeg jo nok bare fortsat med at leve mit liv på samme måde, år efter år efter år, ikke?
Ja. Sådan som... Og altså, Dukkesamleren, som var din debut, kom i 23.
Ja.
Og allerede her i februar 24 kom toeren.
Ja.
Det var en aftale, du havde med forlaget. Der kommer også en treer, som du er i gang med at skrive på nu.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan, så i dag, der identificerer du dig jo som forfatter?
Ja, det gør jeg jo.
Ja, det er det, du laver.
Det gør jeg jo. Ja. Altså, der kommer også en historisk roman i efteråret 25.
Som ikke er i krimigenren.
Nej, det er jo så historisk litteratur.
Ja.
Det bliver rigtig sjovt at prøve kræfter med en ny genre. Eller jeg er jo sådan set i gang med den. Og det er helt vildt spændende at prøve det. Det er en helt anden opgave, fordi altså krimi, der skal du også research rigtig meget, men historie, det er nogle helt andre ting, du skal ind og research på, og der er, altså i krimi skal du selv fylde hullerne ud i plottet i forhold til, hvem er skurken, og hvordan kan du ligesom lægge nogle ledetråde ud til læseren, uden at afsløre det hele allerede på side 20, ikke? Men i historie, der er der simpelthen, i hvert fald, jeg skriver noget, der foregår i den helt tidlige middelalder, der er der jo huller i selve vores viden om tiden.
Vi har jo din datter med i studiet, ja. Og det er hende, der snakker lidt med nede fra gulvet her. Det er så hyggeligt, at hun er her. Hun er et halvt år, og det vender vi tilbage til. Vi tager lige et stykke musik, så skal vi høre lidt mere om, hvordan man forener babyer og et forfatterskab.
Ja.
Jeg byggede mig et hus, sat et lys ind i det. Jeg lukkede alle vinduer, låst alle døre ind til det. Jeg tænkte mig at forlade det nu, det hus jeg har bygget. Jeg kommer først igen, når flammen stearinen har ryddet. Står huset der stadig, når jeg kommer igen? Vil jeg låse mig ind og kalde huset mit hjem? Men møder jeg en askesky på vejen dertil? Vil jeg lade hele byen brænde og aldrig vende min kind?
Kalasset, tag mig, som jeg er.
Du lytter til Radio 4.
Morgenrutinen i dag har fokus på krimi, for jeg har Tine Gudrun Petersen med, som er krimiforfatter til Dukkesamleren og senest Skaberværk, der udkom her i februar. Og Tine, vi var omkring det her med, at du startede med at skrive din første roman under pandemien, og nu er du fullblown krimiforfatter og også i gang med andre projekter. Men altså, du kom i gang, fordi du var på barsel med din søn, som nu er 3,5, og her under mikrofonerne, der ligger din datter på et halvt år.
Ja.
Altså, du forener både babyer og bøger. Hvordan gør man det?
Altså, det er noget med at tidsoptimere selvfølgelig, og så er der noget med at sænke nogle andre standarder. Det handler det virkelig meget om. Altså, jeg ser for eksempel ikke ret meget Netflix. Altså, det ville jeg måske have gjort for 5 år siden, hvor jeg havde masser af tid til at se alle mulige serier. Jeg læser også desværre en lille smule mindre, end jeg selv kunne have tænkt mig at læse. Jeg læste rigtig, rigtig meget engang. Det kan også være noget med at måske støvsuge lidt sjældnere, end man egentlig kunne have lyst til. Ikke? Altså sådan nogle ting. så er jeg også velsignet med nogle børn, som sover rigtig længe. Så du ved, jeg har lige et par timer om morgenen, og jeg har et par timer om aftenen og sådan noget, hvor jeg kan lave noget arbejde, ikke? Så på, og det synes jeg bare også er vigtigt at sige, fordi der kan måske sidde nogle andre derude, der tænker sådan, ej, og her ligger jeg bare på sofaen og laver ingenting, altså, og føler mig helt flad, fordi min baby har skrevet hele natten. Altså, og så, man kan jo ikke sammenligne det en til en, hvad det liv, man har med sine børn. Jeg er heldig, at mine børn, de sover rigtig meget om natten, og de ikke skriger i timevis hver dag. Altså, det er der jo nogle børn, der gør, og så kan man jo ikke forvente, at folk gør andet end at splatte fuldstændig ud, når de kan finde huller til at hvile sig, ikke også?
Er det også noget med at ture og sådan sige, jamen det tager den tid, det tager at skrive de her bøger? Fordi lige nu har du en datter på et halvt år, som jo kræver ret meget af din tid, men så du kan ikke sådan skrive 8 timer hver dag?
Nej, det er svært. Det kunne også være fedt, faktisk. Altså, jeg er meget glad for min datter, men det kunne være fedt at sidde 8 timer koncentreret. Ej, det bliver fedt på et tidspunkt. Ej, og så en anden ting, jeg synes også, jeg vil sige, er, at jeg har også nogle forældre, som er rigtig søde til at hjælpe mig med at passe min middagste, når jeg skal et eller andet. Han er jo for eksempel ikke nu, vel?
Nej. Så, han er 3,5, så der er også fuld smæk på ham. Og så har du en teenager.
Ja.
Så på den måde kan man sige, at i virkeligheden er der jo sådan set ret meget at se til. Og du er jo sådan på deltidsbarsel nu, hvor du både skriver lidt og passer din datter, der er med her i dag.
Ja.
Så hvor meget kan du nå at skrive?
I dag i morges her har nået et par sider her i morges. Og så overvejede jeg faktisk lige, da jeg kørte herned med toget, om jeg måske skulle prøve igen at genoptage min gamle genre med lige at skrive en scene hist og pis på telefonen for at få lidt mere ud af det. Fordi jeg har en deadline, der kommer snart. Og det er på 3'eren, som skal afleveres her meget, meget snart. Og jeg skal lige have det sidste puslet på plads. Det er det sidste, der du ved. Jeg kan skrive meget sådan, hurtigt faktisk, kan scenerne sådan komme ud af mig, fordi jeg forestiller mig bare, hvordan de er, og så kommer de ud. Men det sidste arbejde der med, det lyder også irriterende, men sådan er der jo nogen, der har det. Men det sidste der med at få dem sådan puslet på plads, og få det ene flyttet rundt, og det andet flyttet rundt, og læse sin tekst rigtig langsomt for at finde ud af sådan, hey, han var lige gået på bussen, så kan han jo ikke sidde på cyklen nu. De der fejl, man opdager, og så skal man rykke en scene, og så betyder det, at man skal rykke andre ting. Det tager så lang tid. Det skal jeg lige have kigget ind i nu her.
Du debuterede jo her i 2023.
Ja.
Og hvordan tog krimibranchen imod dig?
Ej, de har simpelthen været så søde. Jeg kendte jo ikke den branche før. Hold op, hvor har de været søde. Der er simpelthen en hel underskov af bogbloggere, som elsker krimigenren, som bakker mega meget op, som læser bøgerne, laver anbefalinger og deler til deres følgere på sociale medier, hvilket er virkelig fedt, fordi der er jo mange sådan mere anmelder ved de etablerede dagblade, der ikke har lyst til at beskæftige sig med krimigenren.
Ja, til trods for, at krimigenren jo er kæmpestor.
Ja, det er jo, der er jo sådan nogle gange i kulturbranchen sådan lidt en forskrækkelse over det, der er folkeligt, ikke? Det, der er populært.
Ja.
Og de andre krimiforfattere, altså folk er så søde ved hinanden og så opbakkende. Jeg oplever det som et meget, meget positivt sted, hvor der faktisk heller ikke er nogen sådan konkurrence. Altså, man vil hinanden det godt. Man vil gerne dele ud af sit netværk. Man vil gerne hæppe på hinanden. Man vil gerne anbefale hinanden. Virkelig, virkelig fed branche, synes jeg.
Nu talte vi om før, at du havde egentlig tit tænkt, at forfatter, det var sådan lidt noget fint noget.
Ja.
Og det var genierne, der blev forfatter.
Ja.
Men nu er du ligesom selv en af dem.
Ja.
Er der andre ting, end at branchen er enormt sød og imødekommende, der har overrasket dig i dit nylige forfatterliv her?
Jeg tror, at det har overrasket ikke kun mig, men også branchen i det hele taget, hvad der egentlig sker med branchen i de her år. Fordi lydbogsmarkedet har gået ind og interrupted den ret meget, og det er så lige der, hvor jeg også selv er startet. Ikke? Der bliver solgt færre og færre papirsbøger. Lydbøger får man ikke så god en betaling for. Til gengæld får man jo rigtig mange, altså man får noget volumen på i forhold til folk, der kender ens forfatterskab. Det har nok overrasket mig lidt, hvor få papirbøger, der bliver solgt.
Siger du dermed, at det overraskede dig, hvor få penge en forfatter får i Danmark?
Ja, det har i hvert fald overrasket mig, hvor mange, der sådan, kalder sig forfatter, og det er det jo, altså det er jo ikke nogen, jeg siger, det skal man bare kalde sig, uden reelt at leve af det. Altså,
der er mange, der har jobs ved siden af.
Ja, og det siger jeg kun, fordi det gør mig lidt ondt for vores kulturliv, at kulturbranchen altid er sådan lidt presset. Altså det er nærmest ligegyldigt, hvad du laver, så er der et par store stjerner, der har det fedt og godt og velfortjent, både inden for musik og inden for bogbranchen og alt muligt, men det er lidt ærgerligt, at vi ikke på en eller anden måde kan finde nogle modeller i Danmark, som kan gøre, at, at kulturlivet bliver et lidt mere sådan økonomisk trygt sted for flere af de dygtige aktører, der er alle steder i kulturbranchen, synes jeg. Altså, det betyder noget jo.
Ja, at man kan leve af det på en fornuftig måde.
Ja, men det betyder jo også noget for brugerne af kultur, at der bliver ved med at være et tilstrømning af nyt talent og dygtige mennesker, der producerer musik og bøger og teaterstykker og film til os, ikke?
Hvad betyder det for dig? Fordi man kan sige, du er jo også ny forfatter og skal jo finde en måde at leve af det her, tro.
Ja, hvad betyder det for mig?
Det er jo ikke sådan, du sidder på en guldmine.
Nej, altså ved du hvad, jeg skrev i hvert fald lige til en i morges, som var sådan positiv opbakning og sendte mig nogle roser omkring det og fortalte, at han selv skulle til at i gang med at skrive, og et af hans billeder på hans sociale medier er en rød sportsvogn, meget fed sportsvogn. Og der kunne jeg da godt sige sådan, at altså, jeg har det godt, og jeg lever, men jeg kører ikke i en rød sportsvogn. Men ved du hvad, det behøver jeg heller ikke. Jeg laver alle mulige ting også ved siden af. Jeg kan jo godt lide at holde mig i gang, og jeg kan godt lide at blive udfordret, jeg kan godt lide at lære nye ting. Som du sagde, så har jeg også været på to forskellige podcasts, som kører lige nu.
Hvad har du ellers af planer for dit forfatterskab?
Jeg drømmer også om at skrive noget til børn. Jeg synes, at børn er sindssygt vigtige og mega fede at formidle til. Jeg har jo, som vi har sagt, en lille dreng på 3,5 år derhjemme. Han er helt vildt optaget af Kong Knud lige for tiden. Kong Knud, som ligger som skelet oppe i Odense Domkirke. Han blev dræbt i Odense i en kirke, der ikke findes mere, sammen med sin bror, Benedikt. Og det er jo en mystisk ting for en 3-årig at være optaget af. Men jeg tror, at man kan formidle ret mange ting til børn, hvis man... Nu kender jeg jo min søn fuldstændig en til en, så jeg ved jo lige præcis, hvilke ord jeg kan bruge, og hvilke begreber han kender. Men jeg tror egentlig, at man kan formidle mange ting til børn, og at det er virkelig vigtigt, at man gør det. Og der kan sprog, litteratur og sproget jo være med til at vise børn andre verdener og andre liv, end det de selv lever. Det kan være med til at udvide deres begrebsverden og deres sprog. Litteraturen er jo også med til at gøre os mere empatiske, fordi vi sætter os ind i andre menneskers situationer. Så jeg synes, børnelitteratur er mega fedt, og jeg vil ønske, at jeg kunne på et tidspunkt blive god nok til at få en kontrakt på en børnebog.
Så det kunne være, der kommer af noget for børn om Kong Knud?
Måske, ja, det ville være oplagt.
Som jo lidt lyder, som om vi også er lidt over i krimigenren, for de helt små børn måske.
Altså, min søn synes, det er meget, meget spændende med spyd og svær og pile i hvert fald, og drabligt.
Og skelet, der ligger nogen, under jorden. Ja. Tine Gudrun, det er utroligt dejligt at have dig med her i studiet. Vi skal tale lidt mere om dit forfatterskab, men vi skal lige høre et stykke musik. Det er sen sommer nu, snart falder bladene.
Kommer lys igen.
Her var det Marie K. og True Love.
Du lytter til Radio 4.
Morgenrutinen i dag har to gæster faktisk. Det er Tine Gudrun Petersen, som er krimiforfatter og meget andet podcastvært til Blåt Blod og Bedrag og Pengekassen, men som også i februar udgav sin anden krimiskaberværk og tidligere i 23 Dukkesamleren. Og Tine, du er i gang med at skrive på træeren og har skiftet karriere fra arbejde i kultur- og eventsbranchen til nu at være krimiforfatter, eller krimidronning, som jeg sagde
ja,
tidligere.
Det lyder flot.
Det lyder flot. Vi har også din datter med, hun er et halvt år, og det er hende, man kan høre være med her i studiet bag os. Tine, du har jo været lidt inde på det her med, når man er forfatter, så er der jo mange ender, der skal nå, og også økonomisk. Og noget af det, ja, som forfatter blandt andet tjener penge på, det er jo at komme ud og møde deres læsere til forfatterforedrag.
Ja.
Hvordan har det været at møde læserne til dine bøger? Hvad siger de til dig?
De siger typisk, hvordan kan du skrive så blodigt og så uhyggeligt, når du sidder med sådan en lille baby samtidig med? Hvad skal jeg svare på det? Altså, jeg læser selv bøger, som er ret uhyggelige, når jeg læser i krimigenren. Og jeg synes, det er vigtigt, at det er meget uhyggeligt, fordi jeg føler, at det, i hvert fald det er det, jeg selv oplever som læser, at man bliver engageret i, hvor er den her utrolig uhyggelige person henne, og hvordan kan vi fange den sammen med hovedpersonerne, ikke også? Og også, jeg er optaget af det der sådan hele psykologiske spil, der ligger under, hvordan bliver man sådan en forfærdelig skurk, der kan være så grusom.
Voldsparat på
ja,
den
præcis.
Måde.
Ja, præcis. Det synes jeg er spændende, så det er derfor, jeg har lyst til at skrive så uhyggeligt, som jeg gør.
Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvordan adskiller du det selv? Fordi man kan sige, når man går i universet og skal skabe karaktererne og finde på mordet, så er det jo i fantasien. Men hen ja, i virkeligheden, der er der en lille datter her på et halvt år, og en derhjemme på 3,5 og en teenager. Så hvordan skifter du sådan fra mindsettet til, nu skal der bare bages boller, at man ikke lige står og tænker, hvis der lige var en finger nede i gryden her, eller hvis der lige var lidt blodspor på trappetrinnet.
Jeg kan aldrig slå det fra. Altså, jeg tænker, det kører hele tiden. Altså, når folk siger noget, eller når jeg er ude at køre med min bil, eller et eller andet. Alle mulige små situationer, hvor jeg tænker, der kunne man jo godt lige have, hvis det var mig, lige
lagt et lige.
Ja, eller sådan, du ved. Hvis der var sket et uheld her, kunne det give mig et motiv til sådan og sådan. Eller der kunne jeg jo godt lige have slidtet en giftpille ned i suppen. Eller du ved, hvad det nu kunne være. Alle mulige ting, som inspirerer hele tiden. Så jeg kan ikke slå det fra overhovedet, og det er lidt anstrengende, at ens arbejde også er inde i hovedet på en på den måde. Men det er også fedt, altså, fordi den kører hele tiden. Men jeg vil sige, at ellers så kan jeg godt sådan adskille, det er jo min egen fantasi, men jeg har da haft situationer, blandt andet, jeg lånte mine forældres sommerhus på et tidspunkt til at sidde op i og skrive op i, og der bliver virkelig, virkelig mørkt derop om aftenen, og der har jeg været nødt til at lægge det fremme om aftenen, fordi jeg pludselig fik sådan en fornemmelse af, det er bare mørkt. Der kunne jo godt stå en med sådan nogle varmesøgende briller udenfor og kigge ind på mig, ligesom den scene, jeg skriver om nu, som også foregår i et sommerhus. Der kan jeg godt få kørt mig selv op, og jeg har også skrevet en scene, en virkelig sørgelig scene, synes jeg selv, i Dukkesamleren, som er etteren, hvor der er et barn, der bliver dræbt af sine forældre. Det er uden for plottet, så derfor tør jeg godt at nævne det. Men det synes jeg faktisk var virkelig sørgeligt, og efter at have læst det nogle gange i redaktionsprotesten, var jeg sådan, blev jeg faktisk ret rørt over det selv, fordi det jo desværre er noget, der sker en gang imellem, at børn bliver slået ihjel af deres nærmeste pårørende. Helt forfærdeligt.
Ja, og når man selv sidder med babyer.
Ja, der havde jeg selv sådan en lille dreng, som det handler om. Og det er ikke det, bogen handler om. Det er en lille bitte ting, der er ved siden af plottet, så I kan sagtens stadig læse den, hvis I har lyst. Men
opfordringen er givet videre.
Ja.
Når du møder læserne ude, så er de selvfølgelig meget nysgerrige på, hvordan du kan skrive så blodigt. Men ja, man kan sige, du har blevet taget godt imod på selve krimibranchen. Bogbloggerne elsker dine bøger og har taget rigtig godt imod med fine anmeldelser. Hvad siger læserne?
Jeg synes, jeg får rigtig gode tilbagemeldinger, men jeg oplever også, du ved, når folk kommer hen til en ansigt til ansigt, så er de jo som regel positive. Men jeg oplever også sådan i lydbogs-apps og sådan noget, at mine bøger deler vandene. Altså, jeg får både 5-stjernede og 1-stjernede anmeldelser, og der kan stå det fuldstændig modsatte i vildt god oplæser og virkelig spændende bog, og lige nedenunder kan der stå, dødssyg, forfærdelig oplæser. Altså, så det undrer mig jo lidt, at det kan stikke så meget i to fuldstændig forskellige retninger. Men altså, de siger inde på forlaget, at det er bedre ligesom at skille vandene, end bare sådan at have en masse af lunkne tilbagemeldinger.
Og hvordan skiller du det så ad? Fordi man, altså, der er jo rigtig mange forfattere, der har svært ved at slippe de dårlige anmeldelser, og så fokusere på, at der er faktisk rigtig mange, der også kan lide det. Hvordan håndterer du det?
Det synes jeg også er svært. Under Dukkesamleren, da den kom ud, der læste jeg mange af de der anmeldelser, også for ligesom at lære noget af dem og tage det til mig. Men det har egentlig forstyrret mig en lille smule i min proces med skaberværk, fordi jeg sådan har tænkt, der var også nogen, der synes der var for meget sex med i etteren, og der var også nogen, der synes det var for uhyggeligt. Og, sådan. Og jeg var nødt til at så tænke, jamen, der er også nogen, der godt kan lide det, og jeg kan ikke skrive til alle. Jeg bliver nødt til at holde fast i min egen stemme, og så skrive til dem, der kan lide det. Så skal vi finde hinanden. Mit forfatterskab og de rigtige læsere skal finde hinanden. Og det er det, jeg ligesom prøver at holde for øje nu, og ligesom holde fast i mig selv. Lige nu er jeg stoppet med at gå ind og læse, hvad de skriver ind i lydbogsappen, fordi du ved, så kan der godt være fem, der har skrevet noget pænt, og så er der en, der skriver, det værste møg, de nogensinde har læst. Og så er det det, der ligesom
så husker man
rammer
det.
En mest. Ja. Men,
det er meget menneskeligt, tror jeg, det der med at huske kritikken, og ikke nødvendigvis se alle roserne.
Ja, det er dumt. Det er dumt også, altså. Fordi man må, altså nu er man efterhånden voksen, ikke? Så må man ligesom finde ind til sin egen styrke og sin egen sådan... find sin egen, hvad hedder sådan noget, balance i sig selv. Ja.
Tine Gudrun Petersen, din træer udkommer i 25.
Februar 25, ja.
Yes, og indtil da, der kan man muntre sig med Dukkesamleren og med Skaberværk og med din podcast Blot Blod og Bedrag og Pengekassen. Og nu tror jeg, vi skal lade dig og din datter slippe ud af det her interview. Tusind tak, fordi du var med i Morgenrutinen. Det var en fornøjelse.
Tusind tak, fordi vi måtte komme.
Jeg har set det ske alt for mange gange før. Jeg har set på det alt for længe. Og jeg har hørt dig sige de ord så ofte før. Jeg har hørt dig sige dem alt for mange gange. Men du har dine knep, og du har talt på mig. Jeg har prøvet og prøvet at glemme. Men jeg er din, og det vil jeg nok altid være. For kun hos dig, der føler jeg mig hjemme. Jeg er ikke så god til kompromis, for jeg mødte dig, der var jeg jo alene. Og jeg er stadig ved at lære at finde ud af, hvordan vi to kan forene. Selvom vi ikke er herlig på hinanden, og selvom du virkelig kan pisse mig af, så vil jeg altid være din for hey for bang. Ja, vi to hører sammen, 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 sammen. Og selvom vi to har helt forskellig smag, så skal det ikke skille
Medina og vi to. Det var et nummer, der udkom på, på det album, der hed Velkommen til Medina, der jo i 2009 skrev sig ind i dansk musikhistorie. Og Medina blev jo i de år kåret som Danmarks en af de allerstørste popdronninger ever. Medina har måske i nogle år været lidt stille, altså der har i hvert fald været lidt ikke så meget fokus på hende, og måske også fordi hun trak sig lidt, fordi der var jo en virkelig hård medfart i medierne i mange år, og hun var udsat for stalkere og fans, der brød ind i hendes hus, og i det hele taget havde hun nogle ret vilde år som popdronning. Men hvis du kigger og tænker, at Medina hun var fortid, ja, så tager du i den grad fejl. For i sommeren 2023, der var Medina for alvor tilbage på de store scener. Hun indtog festivaler som Tinderbox, Smukfest, Jelling, Grøn Koncert med fuldstændig enige anmeldere, der bare hyldede Medina til skyerne. Og Medina er slet ikke færdig som popdronning. Hun har i den grad fat om sit publikum. Og i efteråret 2023, der lancerede hun to Arena Tours koncerter. Og altså, det er jo de allerstørste venues i Danmark. Den ene er i Royal Arena København, og det andet er Djursland Bank Arena i Aarhus. Og allerede inden jul, der kunne de melde fuldstændig og aldeles udsolgt til de to koncerter, som Medina holder her i april. Og her var hun også i morgenrutinen den her morgen. Jeg hedder Julie Lindegaard, og jeg har været din vært i dag i morgenrutinen, og det har været en kæmpe fornøjelse. Vi har haft Tine Gudrun Petersen på besøg, hvor hun fortalte om, hvordan man lige får både krimier og babyer samtidig til at gå op i en højere enhed. Den første krimi, hun skrev, Dukkesamleren, skrev hun på sin mobiltelefon. Og hvis ikke du fik det hele med, så kan du finde den her udsendelse i Radio 4's app. Du kan altid spole tilbage i andre udsendelser fra morgenrutinen i appen og være med til at lytte til nogle af alle de andre gode gæster, vi har haft. For vi har en ny gæst hver eneste dag, og i dag var ingen undtagelse. Jeg slutter af med et andet stort pop-ikon, nemlig Roxette, Listen to Your Heart, som du får som det sidste i dagens udgave af morgenrutinen. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag. Vi høres ved en anden god gang. Ha' det godt. Hej!
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.